Din hija l-poddata numru 113 f'sensila ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand. Din il-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Joe Mizzi, Blind Savior u Weeping Silence. U biex nibdew l-lum għandna xi ħaġa speċjali mingħand Mind's Eye Dub. Minant Mind's Eye Dub tiftaħ il-puntata tagħna tal-lum f'sensila ta' mużika motiħor. Din hija silta li dawk li huma dilettanti tal-mużika reggae ċertament ħarfu diġà il-verżjoni ta' David Magro li huwa Mind's Eye Dub ta' xi ħaġa minant Bob Marley. U għażilni għallum ukoll għall-fatt li huwa propju l-anniversarju mill-mewt ta' Bob Marley fit-tmiem din il-ġimgħa ta' qiegħda toħroġ din il-puntata għall-ewwel darba. Bob Marley miet fil-11 ta' Mejju tal-1981 u allura issa dan huwa l-anniversarju tal-27 sena mill-mewt ta' Bob Marley. Il-kumplament tal-mużika li għandna fil-podda tal-lum m'għandax taqsam xejn ma' din ir-reggae li ftaħna biha, anzi l-lum il-kumplament tal-podda hija rock qawwi, mhux rock mill-aktar qawwi u salvaġġ li jista' jkollok. Smajna stili ferm aktar qawwin minn dawk li se nisimgħu llum. Però huwa rock b'saħħtu sew dan li se nisimgħu llum. Ħa nisimgħu l-ewwel waħda, dan huwa Joe Mizzi, din hija silta ġdida minn għandu jisimha Falling Apart. Shut up.
Reincarnation. Reincarnation. This is Reincarnation. And when you're on the ground, they try to rape you. And when you're not in hell, they desecrate you. And they won't let you soul reincarnate you.
Falling apart mela minant Joe Mizzi. U Joe Mizzi kien ħarab li f'din is-sensiela tal-poddati ta' mużika mod ieħor u niskanta kifax li Joe Mizzi li nafu ħafna u ħafna snin u nafu anka fuq livell personali apparti il-mużika. U anka kien ħarab li li ħareġ album is-sena li għaddiet u jew is-sena ta' qabel jew aħjar ħareġ żewġ albums fl-aħħar tliet snin u ma semmejt xejn dwarhom minn is-ħin. Però issa dina se nsewwu għall-fatt li Sati semaw terġaw aktar minan Joe Mizzi f'din is-sensiela ta' poddati anka qabel ma joħroġ l-album il-ġdid tiegħu li issa qiegħed jaħdem fuqu permezz ta' siltiet bħal din li għadna kemm smajna issa u oħrajn ukoll li tistgħu tisimgħu permezz tal-paġna tiegħu tal-MySpace. Jekk tixtuqu tkunu tafu l-link u anka tarif ieħor dwar dak kollu li qed insimgħu fil-poddata tal-lum u anka dwar poddati preċedenti, kulma tkun tagħmlu huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi li subuha fuq tonysant.com. Ħanaddu mill-ewwel għal aktar mużika, mbagħad nikomplu ngħidilkom aktar. Se nisimgħu issa żewġ gruppi li huma marbutin ma' xulxin permezz tal-kantanta li hemm f'dawn iż-żewġ gruppi. L-ewwel grupp huwa Blind Savior, din hija s-silta tagħhom The Episode. episode mela minant Blind Savior meħu da mill-album taħħom The Master Plan illi għandu joħroġ dal-waqt jew tal-anqas hekk jiena informat. U għattilkom illi hemm rabta permezz tal-kantant tal-vuċi li smajna hawnhekk hija ta' Rachel Greg. Se nisimgħu lil Rachel Greg issa mal-grupp ieħor tagħha, grupp illi huwa relattivament stabbilit fix-xena. Għadhom kemm ħarġu album ġdid huma wkoll, l-album taħħom din id-darba jismu End of an Era. Il-grupp huwa Weeping Silence, din hija s-silta ta' Deep Regret.
Yeah.
Whistle ta' Deep Regret minant il-group Weeping Silence bil-vuċi ta' Rachel Gregg. Għana ġena fit-mim il-poddata ta' natal-lum u koll fil-sensila ta' muzika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Jek tixtiequ tagħmlu kuntatt miħaj u nħobb ixir dejjem nisma' minnantkom jiena, din jista' jsir b'mod mill-aktar faċli. Kull madkom tagħmlu għalli tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com u hemmhekk m'għandi l-ebda dubju illi ssibu kif tagħmlu u kuntatt miħaj. Insomma, se kemm nirġgħu niltaqgħu darb'oħra għal edizzjoni oħra minn din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor flimkien miħaj Tony Sant, jiena bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.